text frumos, nu? Un text extraordinar de frumos pe care îl avem în această zi, înaintea noastră. Dacă ar fi să facem, cred că, un top al textelor sau al capitolelor, eu știu, frumoase din Cuvântul Dumnezeu, cred că textul care îl avem astăzi s-ar bate pentru unul dintre primele locuri. Am văzut deja în primele două capitole din această epistolă că Pavel vorbește despre rolul și scopul sau atotsuficiența lui Hristos atunci când merge vorba despre crearea Universului, apoi în actul răscumpărării, omenirii, apoi am văzut că El este suveran în zidirea și conducerea bisericii și apoi în lupta împotriva ereziilor. Și dacă am fi ca să luăm invers acest lucru, atunci este important lupta împotriva ereziilor și din ce cauză trebuie să fim echipați ca să luptăm, ca să nu fim influențați de învățăturile străinii. Foarte simplu, pentru că El vrea ca să zidească biserica Lui și porțile locuinței morților să nu biruie. Din ce cauză e important ca să zidească biserica? Pentru că biserica este poporul răscumpărat. Și ne ducem înapoi mai sus. Din ce cauză Dumnezeu își răscumpără un popor? Pentru că El dorește foarte mult ca ceea ce a creat la început și ceea ce dorește ca să stea la dispoziția Lui ca și Dumnezeu și ne referim la Universul întreg, într-o zi să fie plin de slavă așa cum a fost înainte ca lumea să cunoască păcatul. Duminica trecută spuneam că ne oprim la o trecere foarte importantă pe care Pavel o face în scrierea acestei scrisori și care trebuie să fie o realitate în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu care este născut din nou. Cu alte cuvinte, în viața fiecăruia dintre noi care suntem aici. Despre ce merge vorba? Dacă vă aduceți aminte, spuneam că ideea lui Pavel în primele două capitole se rotește în jurul dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, stați bine morți. Nu. El vine și spune că am murit, am fost îngropați, dar când merge vorba despre viața practică și începând cu capitolul 3 să începe învățăturile practice pe care le dă Pavel, el vine și spune versetul 1 chiar. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Este foarte interesant. Când Pavel vorbește despre ideea morții și a mormântării noastre față de lume, el vine și se spune nu, 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 și o listă de nu. Dar când merge vorba despre a învia împreună cu Hristos și dacă am înviat, înseamnă că numai suntem morți, suntem vii și dacă suntem vii, vrei, nu vrei, o persoană vie acționează și astfel el vine și ne spune care ar trebui să fie domeniile în care noi trebuie să acționăm. De aceea eu sunt de acord cu acea idee care spune în felul următor. Copiii lui Dumnezeu care sunt chemați doar la nu, nu, nu în viața lor, sunt acei care au murit împreună cu Hristos și au adormit și au uitat ce să facă. Sunt vieză la o viață nouă. Din cauza că următorul pas este dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Și lucrul ăsta nu este o negație sau ceea ce spune aici Pavel nu este o îndoială, v-ați înviat sau n-ați înviat, ci este un argument condiționat. Deci dacă ați înviat împreună cu El. Astfel avem patru domenii a vieții în care Pavel în continuare vrea să ne arate dacă am înviat împreună cu Hristos, cum ar trebui să arate viața noastră. Astea în versetele 1 la 11 și din capitolul 3 ne vorbește despre viața nouă împreună cu Hristos în fiecare credincios, adică personal, noi și relația noastră cu Dumnezeu. Versetele 12 la 17 ne vorbește despre viața nouă împreună cu Hristos și credincioșii între ei, sau și relațiile noastre unii cu alții ca și copiii ai lui Dumnezeu. Apoi, în continuare, versetul 18 la 21, capitolul 3, viața nouă împreună cu Hristos și relația de familie. Sau cum ar trebui învierea mea în Hristos și învierea soției mele sau a soțului meu în Hristos să afecteze relația noastră ca și soț și soție sau ca și partener. Și Pavel încheie viața nouă împreună cu Hristos și relațiile de la locul de muncă, acolo unde lucrăm. Versetele 22, capitolul 4, versetul 1. Asta, dacă v-ați dat seama, nu-i nimic nou. Practic, aceste patru aspecte Pavel le repetă către fiecare biserică la care le scrie epistole. Ținând cont că deja o mulțime dintre ele noi le-am studiat împreună. Astfel, așa cum am spus, nu este nimic nou. Dacă ați venit să aflați și să căutați ceva nou azi, aici am greșit adresa. Din cauza că Pavel, dacă vă aduceți aminte, la momentul vine și spune nu doar că la toate bisericile, practic, le scrie același lucru, că nu avea cum să le scrie altceva, pentru că e aceeași Evanghelie. El vine la momentul ăsta și spune și chiar și aceiași biserici le vorbea și le spunea același lucru din mai multe ori. Din cauza că el zice că nia nu-i greu, dar vouă vă este de folos. Deci sper că să ne fie de folos la fiecare dintre noi ca astăzi să privim asupra acestui text, așa cum am zis, foarte frumos, foarte practic, să ne aducem aminte de lucrurile pe care noi nu odată le-am spus, nu odată le-am studiat și doar privind încă o dată fugitiv prin ele, să putem ca să le împrospătăm și să le aducem la zi în mintea noastră. Deci versetul 1 aduce acest argument condiționat care ar veni și ne-ar spune în felul următor. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, deci are rost să citiți ceea ce vă scriu mai departe. Dacă n-ați înviat împreună cu Hristos, n-are rost să citiți cele mai departe. Trebuie să vă întoarceți înapoi de la versetul 1 și să vă uitați ce înseamnă a muri împreună cu Hristos și ce înseamnă a fi îngropat. Și am văzut botezul înseamnă îngroparea împreună cu Hristos. Dar astea sunt lucrurile începătoare, dacă vă aduceți aminte, sau elementare, în original avem cuvântul, de unde își trage și ceea ce noi spunem cu copiii, la început se duc la școala elementară sau la lucrurile începătoare. Dar, așa cum spuneam, mi-e place să cred cu 100%. Noi toți acei care suntem aici în această dimineață am înviat împreună cu Hristos. Și ceea ce urmează să aplică în dreptul fiecăruia dintre noi. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. În Matei 6:33, Domnul Iisus vorbește și spune în felul următor, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Să umblați după lucrurile de sus. Este o afirmație foarte cunoscută de fiecare dintre noi. Cuvântul original care vorbește aici umblați s-ar traduce în felul următor. Faceți-vă un obicei din a căuta. Faceți-vă un obicei din a căuta lucrurile de sus. Ce ne spun lucrul ăsta? Faptul că cuvântul Dumnezeu vine și ne spune despre lucrurile de sus ne arată și ne scoate în evidență că există și alte lucruri care nu au nimic cu ceea ce este sus. Dar ceea ce este frumos în acest verset, el vine și ne spune despre care lucruri de sus merge vorba. Și ne dă un detaliu. Unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Deci, merge vorba despre cele lucruri de sus care sunt legate de această realitate. Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Marcu ne descrie din nou o situație interesantă. Merge vorba despre discuția Domnului Iisus cu marele preot. Iisus tăcea și nu răspundea nimic, ne spune el, 14:61-62. Marele preot l-a întrebat iarăși și a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Să vă faceți un obicei din a căuta lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile acestea de sus, după care să umblăm? Este foarte clar din răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus marelui preot. Legat de acea afirmație: ești tu Hristosul. Pe cine căutau evreii? Pe cine așteptau evreii? Pe cine se uitau evreii cu microscopul în fiecare băiețel întâi născut de parte bărbătească din familiile evreilor? Pe Domnul Iisus Hristos. Când vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că să căutăm lucrurile de sus, Pavel își dă seama parcă la un moment dat că noi asta fim confuși. Noi n-am fost sus, noi nu știm care sunt lucrurile de sus. Ce să caut acolo? Vin unii și spun că acolo străzi de aur. Străzi de aur sau nu străzi de aur? Ajungem și vedem. Porți de diamante, tot felul de lucruri. Pavel vine și ne spune: fraților, stați un pic cu astfel de lucruri, din cauza că la ochiul omului nu a ajuns, urechea nu a auzit ceea ce este acolo. Deci Pavel, așa cum a spus, parcă și-a dat seama, ca să ne ducă în confuzie, care sunt lucrurile acelea de sus, despre care el ne spune că trebuie să ne facem obicei de a-l căuta. Și vine și ne spune foarte clar, care este? Hristos. Asta este răspunsul pe care el vine și ne-l dă. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Din ce cauză? Pentru că la lucrurile la care te gândești și acolo unde te gândești, tot Domnul Iisus le spunea acelor care le ascultau predica de pe munte în Matei 6:21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și ce spunea Dumnezeu? Fiule, dă-mi inima ta. Unii vrea ca Hristos să locuiască pe deplin în noi, ne spune cuvântul. Care era contextul în care vorbește Domnul Iisus? Uitați la versetul 19:20 din Matei 6. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde nu le sapă și nu le fură. Care sunt acele comori pe care trebuie să le strângem acolo sus? De ce sunt legate ele? Haideți din nou să ne uităm la ceea ce învăța Domnul Iisus. Dacă vei da un pahar de apă celui mai neînsemnat, ce spune el? Mie mi-ați făcut. Și acum cel care spune aceste lucruri, unde șede, ne spune Pavel? La dreapta lui Dumnezeu. Și unde trebuie să fie căutarea noastră și unde trebuie să fie gândul nostru? Acolo. La lucruri de sus, unde El, Hristos, șede la dreapta lui Dumnezeu. Din ce cauză este important ca să înțelegem acest adevăr? Din cauza că ceea ce vorbește Pavel în continuare este foarte strâns legat de acest lucru, și anume de relația inimii mele cu Hristos. Spuneam, primele 11 versete ne vorbesc despre relația noastră personală cu Dumnezeu. Sau așa cum spuneam la început, merge vorba despre viața nouă cu Hristos în fiecare credincios. Și cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar că locul în care El vrea ca să fie prezent în viața noastră este inima noastră. Căci voi, spune versetul 3, ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Foarte interesant. Voi ați murit. Deci pe voi ce am făcut? V-am îngropat. Am cântat pohoronului marș. V-am pus un monument acolo unde scrie Ion sau Lilia sau Sergiu sau ceilalți care suntem aici. Aici se odihnește firea pământească a robului, nu Domnului, pentru că firea pământească robul altcuiva și numele. Dar el vine și spune că și voi ați murit, da, la trecut. Și viața voastră, de unde viață dacă a murit? Care era condiția la început? Dacă deci ce ați făcut? Ați înviat împreună cu Hristos. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu poate să existe viață fără Hristos. O viață care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Din ce cauză? Ioan 3:36. Domnul Iisus spunea, cine crede în Fiul, are ce? Viață. Cine nu crede, nu are. Foarte clar este acest principiu. Și când se va arăta Hristos? Viața noastră. Deci El este sursa vieții noastre. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Fiți atenți, încă o dată, ce de frumos spune Pavel aici. Și când se va arăta Hristos, acela în care El mai sus vine și spune, voi sunteți ascunși în El, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Biserica din Colosie nu avea, se pare că o problemă foarte mare în a interpreta și în a înțelege revenirea copilului lui Dumnezeu. Biserica din Tesalonic se pare că avea o problemă mai mare în acest domeniu. Din cauza asta, Pavel bisericii din Tesaloniceni vorbește mai mult legat despre acest aspect a întoarcerii celor care au murit și au înviat împreună cu El într-o zi în slavă. Nu vreau ca să deschidem paranteze și să luăm acum textele din Tesaloniceni. Răbdăm și ajungem părătorul Domnului în această sau în acele două cărți cât Tesaloniceni și atunci să vedem felul frumos în care Pavel explică ceea ce doar aici enunță un adevăr foarte frumos. Când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, și acum urmează lucrurile practice. Asta, când se va arăta El, noi cei ascunși, azi ne arătăm împreună cu El și toată omenirea, universul întreg, azi rămână uimit de numărul mare a celor care au fost credincioși și care au fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus. Dar până atunci, ce rămâne? De aceea, azi, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și ne dă aici lista. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Omorâți sau dați morții. Dacă vă aduceți aminte, Pavel venea și spunea la un moment dat că ideile de a merge pe reguli doar nu și nu și nu, nu fac altceva decât gâdelă firea pământească. E bine și spune că soluția nu este în a face legi care interzic, ci soluția este a da morții, a omorâ, a face cât e un mormânt fiecărei din aceste laturi a firii pământești care tot cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că atunci când nu suntem atenți, mai dă câte un răstar. Și noi știm ce se întâmplă cu lăstarii care încep a crește mai jos de altoirii. Tare repede mai cresc. Și dacă nu-i tai la timp, în 2-3 ani nu mai ai trandafirul cel frumos. Ci ai niște vierci sănătoase, groasă, plini de schin. Și floricelii colo-colo câte una, 3-4-5 petale. De aceea omorâți mădularele voastre, care sunt pe pământ. Și din nou această diferență între pământ și cer. Curvia, original merge vorba despre porneia, este un termen general care se referă la orice legătură sexuală în afara celor permise de Dumnezeu în cadrul căsătoriei. Necurăție, din nou merge vorba despre murdăria morală la nivel de gândire. Spunea Domnul Iisus, ați auzit ce s-a spus în vechime? Să nu? Să nu. Curvia în forma ei practicată. Dar eu vă spun să fiți foarte atenți că necurăția, ceea ce vorbește Pavel aici, același păcat poate să fie doar la nivel de gândire. De ce în Noul Testament avem această idee de necurăție sau original vorbește despre murdăria morală a gândirii? Nu faci păcatele în realitate, fizic, dar le ai în minte și trăiești cu ele acolo. Patima sau pasiunea, dorința infocată după ceva, și aici este un termen care de multe ori în cuvântul Dumnezeu este folosit și în sens pozitiv, fiind tradus ca și ceva dorință arzătoare de a avea ceva bun, astfel dorința în sine nu putem să spunem că este rea sau bună. Depinde de dedesubtul care este aici. Și vine și ne spune foarte clar că merge vorba aici despre patima și apoi vine și zice și pofta care? Rea. Nu așa e bună. Pentru că este și poftă bună. Chiar și noi ne urăm unii la alții, ci poftă bună. Astfel, cuvântul Dumnezeu vine și spune foarte clar că merge vorba despre acele lucruri care se încadrează în lucrurile rele. Și apoi vine și ne spune ceea ce posibil că nu ne-am fi așteptat la această listă. Și lăcomia care este închinare la idoli. Originalul folosește un termen care spune dorința de a avea mai mult. Manifestată fie prin a încerca să o câștigi prin metode necinstite, fie celălalt aspect care noi îl numim zgârcenii. Deci când mergi vorba aici, lăcomia, să are în vedere și dorința de a avea mai mult și neliniști în acest aspect, dar și cealaltă monedă a zgârcenii, practic să ambele puse împreună. Dar așa cum spuneam, lucru care șochează este că Pavel vine și spune că lăcomia și zgârcenia este o închinare la idol. Haideți să încercați să faci tot temul pentru acasă, legat de acest aspect. Cum putem să legăm lăcomia și zgârcenia de închinarea la idol? Din pricina acestor lucruri vine, Pavel și ne spune, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și cred că putem să trecem foarte ușor peste acest verset din cauza că vineri la studiu atât de mult am văzut practic în viața poporului Israel cum vine mânia lui Dumnezeu sau covorul din vedenia lui Zaharia care erau blestemile, care spune cuvântul că va intra și va distruge fiecare casă sau fiecare familie care o dat dovadă de neascultare. Și dacă vă aduceți aminte, acolo mergea vorba despre hoție, a furat pe Dumnezeu și a s-amăgi unii pe alții și mergea vorba despre a jura strâmb împotriva lui Dumnezeu. Și unele dintre ele le găsim și în textul nostru de astăzi. Din pricina acestor lucruri, spune el că vine mânia lui Dumnezeu. Din numărul lor erați și voi odinioare când trăiați în aceste păcate. Și de bine că Pavel nu zice și că și mai trăiesc câteodată. Din numărul lor erați și voi odinioare când trăiați în aceste păcate. Dar acum, pe moment, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și este interesant că Pavel nu repetă. Fiți atenți. Pavel vine și ne spune o listă mai sus despre aceste lucruri urâte, murdare, ne vorbește că în ele am fost odinioară, acum nu mai suntem în ele. Le-am lăsat. Doamne ferește curvia. Doamne ferește necurăția. Ne lăsăm de ele. Și Pavel vine și spune, de aceea lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și care sunt? De care trebuie să ne lăsăm? Fiți atenți. Nu mai mergi vorba despre curvie. Pentru că mergi vorba despre curvie, la toți ni se aprinde becul roșu. De vine și spune, lăsați-vă de ce? Prima, de mânie. Din ce cauză ne lăsăm de mânie? Din cauza că am devenit șmecheri. Și am găsit undeva în Biblie un verset care zice, mâniați-vă și să nu păcătuiți. Și dă-i cu mânia. Și dă-i cu mânia. Și când ești pus la colț, ce zici? Nu păcătuiesc. De vrăjmășie. Ce vă spune ideea de vrăjmășie? Originalul spune tumos. Și știți la ce se referă tumusul? O altă traducere, dacă ați văzut să cei care aveți traducerea engleză, dacă are cineva, este acolo cuvântul furie. Ce cu furia? Mânia necontrolată. Deci el vine și spune, lăsați-vă de mânie. Dar noi nu avem noi cu mânia, noi așa, doar ne supărăm pe lucrurile care trebuie supărate, care trebuie să tragi atenție. Dacă nu te superi, cum să-i tragi atenția soției sau soțului, nu? Că ceva nu-ți place. O leacă pus guzile altfel și o leacă încruntat fruntea și deodată îți dă seama că ceva ne-i tot. Ea vine și spune mai departe, ok, dacă voi încercați cumva să scuzați ieșirile voastre mânioase, eu vine și vă spun mai departe. Fiți atenți la tumos sau la furie. Apoi urmează cine? Răutatea. Din ce cauză răutatea? Din ce cauză mămânii? Pentru că îți rău. Din ce cauză îți tumos și fac tumosul prin casă? Numai că farfurii zburătoare nu sunt acolo. Deși am înțeles că la unii creștini, nu mă refer la noi, și farfurii zburătoare, și tăvări au prin casă zburătoare. Din ce cauză sunt tumosuri? Sau vrăjmășii? Din ce cauză? Din cauza că suntem cum? Răi. Răutatea. Apoi clevetirea. Sau blasfemia. O altă traducere spune defăimarea intenționată a unei persoane. Din ce cauză îi defăimăm pe unii? Din ce cauză ne permitem să vorbim? Chiar eu vreau să vă spun că defăimarea are de-a face și când transmitem lucruri adevărate. Și de multe ori din discuții am înțeles că aspectul ăsta este înțeles greșit. Este defăimare și este bârfă dacă, sau clevetire, cum spunem noi, dacă ceea ce spui nu-i drept. Dar dacă ceea ce spui e drept, nu mergi vorba despre clevetire și defăimare. Fiți atenți! Clevetirea și defăimarea nu are în sine cu ceea ce spui. Clevetirea sau defăimarea în sine, aspectul este înjosirea intenționată a unei persoane. Și acum nu contează, e adevărat sau nu e adevărat ceea ce spun. Spunând înjosesc sau nu înjosesc. Nu știu cum voi. Eu de fiecare dată am pățit astfel de situații. De pildă, am o părere foarte bună despre o persoană sau alta. Și vine cineva și la urechi și îmi spune un lucru rău despre acea persoană. Acum, nu ținând cont, e adevărat el sau nu e adevărat. În ochii mei, persoana aceea ce face? Cade. Chiar și dacă nu vrei. Așa suntem noi formați. Așa suntem noi într-un fel construiți. Că informațiile care vin la mintea noastră ne afectează. Deci ați vedeți acum când merge vorba despre iertare, Pavel vine și spune foarte clar. Când aveți ceva unul împotriva altora, chiar dacă lucrurile celea sunt adevărate și chiar dacă celălalt nu recunoaște și nu vine să-și cere iertare, iertați-vă. Nu merge și spuneți altora lucrul acela, chiar dacă el este adevărat, pentru că asta este clevetire. Vorbe rușinoasă. Și am mai făcut referire la lucrul ăsta. Merge vorba despre vorbirea murdară sau vorbirea cu două sensuri. Și la acest aspect eu cred că de multe ori suntem prinși. Spunem ceva, vrem ca să înțeleagă a doua variantă, pentru că e ceva fun, pentru că e ceva interesant. Și lămurim așa de bine situația ca celălalt să înțeleagă a doua parte a monedii. Practic ceea ce este, cum spune cea Pavel, rușinos. Și când cineva își dă seama și zice despre, asta ai avut în vedere? Noi ce zicem? Dar nu vă gândiți voi la asta, fraților. Dar nu asta m-am avut eu în vedere. Dar cu totul altceva. Ce vă duci voi cu ideea așa de departe? Vorbirea rușinoasă. Care v-ar putea ieși de unde? Din gură. Foarte clar. Din ce cauză sunt importante lucrurile astea? Pentru că Pavel în continuare vrea să vorbească despre ce înseamnă Hristos în noi, în relația noastră unii cu alții. Și el vorbește acolo despre pace, despre dragoste, despre înțelegere, despre ajutorare reciprocă unul la altora. Și urma că îți pui întrebarea. Dacă eu sunt mânios, dacă eu sunt persoana care țin vrăjmășie, dacă eu am răutate, dacă eu clivetesc, dacă eu vorbesc vorbini la locul lor, cum aș putea eu ca să vin mai pe urmă și să zic, fraților, eu vreau ca între noi să fie ce? Pace. Fraților, eu vreau ca între noi să fie dragostea care acopere totul. E imposibil la cele lucruri dacă nu le lăsăm, sau așa cum spune el, dacă nu le facem câte un mormânt. Acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Versetul 9. Nu vă mințiți unii pe alții. Ceea ce făceau evreii între ei. Am văzut acest lucru vineri. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Deci un om care s-a dezbrăcat de omul cel vechi de faptele lui, lucrurile astea în viața lui nu-s. Atunci când ele apar, ce ar trebui să-mi spună mie? Ce ar trebui să-ți spună ție? Ce ar trebui să ne spună atunci când apare minciuna în viața noastră? Chiar dacă este una de aceea scuzabilă, pe jumătate pocăită. Sau ce ar trebui să-mi vorbească mie atunci când eu încep să vorbesc vorbiri rușinoase? Ce înseamnă atunci când eu încep să clevetesc? Când eu încep să fiu rău înăuntru meu? Când eu am vrăjmășie? Când eu am mânie? Ce îmi spun lucrurile astea? Foarte clar. Nu m-am dezbrăcat de omul cel vechi. Nu poate să meargă vorba despre o înviere în Hristos dacă nu a fost moartea, îngroparea și praznicul lui Iona cel vechi. Asta este ideea. Întrucât v-ați dezbrăcat, întrucât ați trecut prin acestea lucruri, acelea de mai sus nu merge. Pentru că v-ați îmbrăcat, versetul 10, fiți atent, cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Ne-am îmbrăcat în omul cel nou. Ninoim prin cunoștință, spune el aici, după chipul celui ce l-a făcut, și merge vorba aici foarte clar la acea referire de a ajunge în a fi asemenea Domnului Iisus. Care se înnoiește? Este aici o formă a cuvântului care ne referă un proces continuu. Deci merge vorba despre ceva care trebuie să dureze și să fie activ în viața noastră atâta timp cât trăim. Practic, aici am putea să spunem că tabloul este unul care ar arăta creșterea unei plante pe un pământ care este foarte binevenit sau care merge foarte bine. Cunoștință. Merge vorba despre cunoașterea deplină, completă, aceea ce credem și aceea în ce nădăjduim. Această cunoștință, spune cineva, este înțelegerea și priceperea experimentală, adică trăită, practică, a principiilor cerului și scopului către care tinde fiecare dintre noi. Și care este acest scop după chipul celui ce ne-a făcut sau celui ce le-a făcut, așa cum ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. În alt loc cuvântul lui ne spune că să crească până la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce vă spun lucrul ăsta? Care este ținta noastră? Știți, este foarte interesant că noi ca și copii în continuu vrem să creștem și mi-aduc aminte cât e tare și cât e nerăbdare și de fiecare dată când îl prindem pe tata pe lângă mine, mă aducem și m-ar pune lângă dânsul să văd cât mai am. Și exact asta toți copiii mei au făcut-o și posibil și a voștri și a lor au să o fac cu ei. Este ceva ceea ce noi tindem, este ceva ceea ce noi dorim. Ca când ne punem lângă dâns și ne uităm și umărul meu, hai că măcar mai sus ca dânsul. Sau dacă nu mai sus, măcar la nivelul lui. Când vine și ne spune lucrul ăsta în relația noastră cu Domnul Iisus, ce ne spune? Exact același lucru. Din când în când să ne ducem să ne punem lângă El, în viața noastră de credință, în practică, ce să facem? Să ne uităm. Cât mai avem? De aceea, Pavel vine și ne spune că, fraților, trebuie să creșteți. Nu trebuie să rămâniți copilași. Pentru că copilași fiind bebeluși, fiind din dincioare și din mâini, când te uiți în sus, niciodată n-ați ajung ca și tata. Așa-i sau nu? Hai să aducem aminte. Când era în clasa întâia și era aici la curăua lui, care era ideea? Niciodată n-ați știut ca dânsul. Niciodată. Dar când îți mai rămâne atâtea, ce zici? Încă o leacă. Asta este ideea. Când mergi vorba despre a ne compara, despre a deveni ca și El, cu cât mai mult mergem înainte, cu cât mai mult creștem, lucrul ăsta ce face? Ne încurajează și mai mult. Versetul 11 vine și ne spune, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Și clar că Pavel aici reia ideea și când zice că aici nu mai este nici grec, unde aici? În biserică. Aici nu este nici o diferență. Și el face această listă de oameni de atunci cu privire la diferențele foarte mari. Posibil că dacă Pavel ar fi trăit în zilele noastre, ar fi făcut posibil cu o altă listă. Mai ales dacă ar fi vorba despre America, cu siguranță că ar fi fost, poate că o altă listă. Atunci Pavel practic ia cele mai mari extremi care erau între oameni, numai este grec și iudeu, și știm că erau două extreme diferite în felul de a gândi și de a trăi, a grecilor, imoralitate fără margine și a evreilor. Tăieri împrejur și tăieri împrejur, din nou știm la ce se referă, nici barbar, nici scit, practic sunt două categorii dintre cei mai răi oameni. Barbarii, cred că știm la ce se referă, și de aici avem și cuvântul ce ești ca și un barbar, sau barbarism. Scit este barbar dublu de rău. Termenul este răutate mai mari, sau caracteriza un fel de popor care erau mai răi decât barbarii, și apoi altă extremă, nici rob, nici slobod. Pentru că v-am mai spus lucrul ăsta, mi-ar fi interesant cum ar fi arătat biserica noastră dacă ar fi fost azi șuroi și sloboți. Cum ar arăta? Erau conflicte în biserică din cauza robilor și a celor sloboți? Cu siguranță că erau. Închipuiți-vă, cum poți să stai ca și creștin cu gândirea pe care o ai în biserică alături de roaba sau de robul tău? În discuții care le-am avut pe tema asta de multe ori, mai ales atunci când mergeam la anumite seminarii și eram în cameră cu alți frați păstori, alți lucrători, cel dat spuneau, ei, eu niciodată n-aș fi acceptat asta, eu le dam drumul la toți. Țineți vorba aceea, după război mulți eroi. Acum, da, e ușor de zis, eu aș fi făcut așa, dar de multe ori nu este o realitate. Sau, încercând să aplicăm în realitatea noastră, dacă atunci ai fi făcut așa în situația aceea, cum faci astăzi într-o situație asemănătoare? Astfel, dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de... Și acum, ce trebuie să iei locul? O inimă plină de ce? Îndurare. Cu bunătate, cu smerenie, cu blândeță, cu îndelungă răbdare. Aleși al lui Dumnezeu. Ce nume extraordinar de frumos de Pavel aici. Apoi spunându-ne, sfinți puși deoparte și prea iubiți, iubiți peste măsură de mult, de El. Ce să facem? Să ne îmbrăcăm cu o haină plină de îndurare. Din ce cauza ne îmbrăcăm cu haina plină de îndurare? Din cauza că haina Domnului Iisus era plină de ce? De îndurare. Era El bun? Cum veneau oamenii și spuneau, bunul e învățător. Vin vecinii noștri și ne zic, bunule vecin. Sau vine bosul nostru să ne zic, bunule lucrător. Sau lucrătorul bosului, bunule načalnic. N-am mai văzut așa bun načalnic ca tine. Putem ca să facem astfel de afirmații. Atunci când întâlnim unii cu alții, vin la biserică și mă adunesc fratele și bunule, frate, poți să mă ajuți, poți să mă asculți. Vedeți, de multe ori spunem ușor, bunătate, și cântăm despre bunătate și spunem alte lucruri. Dacă te gândești la lucrurile astea practic, la ce implică ele în viața practică, de cele mai multe ori suntem străini de ele. Smerenie, zice el, foarte interesant, și blândeța. Este o diferență între smerenie și blândețe? Foarte interesant. Când merge vorba despre smerenie, merge vorba despre ceea ce se întâmplă în mintea noastră. Deci merge vorba despre lucruri care se întâmplă la nivelul sentimentelor. Eu trebuie să mă smeresc. Dacă ați uitat în traducerea engleză, chiar asta aș să-i traduc, smerenie a minții. Dar când merge vorba despre blândețe, este dacă mintea s-a smerit, atunci încep să apară ce? Activități care caracterizează ce? Smerenia. Smerenia, la nivelul minții, mă pun pe mine pe a doilea, pe a treilea, pe a patra, pe a cincea loc, numai nu pe primul. Mă îndepărtez pe mine și atunci apare blândeța. Îndelunga răbdare, am mai făcut referire numai odată la acest termen și aici Pavel se referă la refuzul îndelungat de a ceda unei presiuni care se pune asupra noastră. De pildă, mânia sau altă presiune care cineva sau ceva din lucrurile vechi o face asupra noastră și noi refuzăm de a ceda aceste presiuni. Îngăduiți-vă, zice el, unii pe alții. Și apoi explic la ce se referă. Și așa ajungem la ideea care am sărit-o mai înainte și v-am spus-o legat de modul în care trebuie să ne purtăm unii cu alții. Și dacă unul are pricină să se plângă pe altul, să se plângă. Nu, uitați ce spune cuvântul. Iertați-vă unul pe altul. Cine spune lucrul ăsta? Foarte clar. Îngăduiți-vă unii pe alții sau tolerați-vă sau acceptați-vă unul pe altul așa cum sunteți. Și dacă mie nu-mi place și nu pot accepta ceva de la fratele sau de la sora și am pricină să mă plâng pe un lucru sau pe altul, ce să fac? Să mă plâng. Pentru că e drept. M-a deranjat lucrul ăsta. El are problema asta de caracter. Asta spune Pavel. Noi de multe ori asta credem și asta înțelegem. Spuneam mai înainte, îi problemă dacă ceea ce spui nu-i adevărat. Unii vin și spun, mie îmi place adevărul, eu la tăți le spun adevărul în ochi. Nu contează nimic. Stați o leacă, fraților. Da, a vrut să fie da și nu, nu. Da, trebuie să spui adevărul. Dar fiți atenți. Cuvântul Dumnezeu vine și ne mai spune ceva legat de acest aspect foarte important. Cum cu spusul adevărului pe de-a dreptul, nu prin păpușoaie, cum zice cineva? Sau asta cred, asta spun. Să împacă cu acest verset. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul ia, sau și dacă unul are pricină, are dreptul, i s-a încălcat dreptul lui, el e drept ca să se plângă pe altul. Ce să facem? Iertați-vă unul pe altul. Cum ne-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. Din nou ne pune lângă noi pe cine? Pe Tată. Și zice, vrei să vezi ori cum stai la capitolul îngăduinței? Vrei să vezi cum stai la capitolul iertării? Vine și pune umărul și compară-te la acest aspect cu cine? Cu Hristos. Cum v-a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi. Spuneam și vine la studiu. Nu există oameni perfecți. Dacă Dumnezeu ar fi căutat ca să facă lucrare cu oameni perfecți, Dumnezeu n-ar fi reușit niciodată să facă nimic pe pământ. Pentru că tot cuvântul ne spune că toți am păcătuit. Toți avem greșelile noastre. Toți avem scăpările, erorile, slăbiciunile noastre. Și atunci ce facem cu ele? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce facem cu ele? Eu am greșeli, am erori, am scăpări, am slăbiciuni, am. Și atunci, care e rolul celorlalți din jur? Când le văd, ce să facă? De multe ori spunem, să spună adevărului pe nume. Să arate la bubă cu degetul. Să punem mâna sau degetul pe rană. Să arătăm că acolo este problema. Asta spunem noi. Dar nu asta ne spune cuvântul. Încă o dată. Îngăduiți-vă unii pe alții. În slăbiciunile, în erorile, în greșelile, în problemele cu care vă confruntați. Și dacă aveți pricine să vă plângeți unul pe altul, nu vă plângeți. Nu vă vorbiți. nu vă clevetiți. Chiar dacă este adevărat acel lucru, certați-vă unul pe altul. Din ce cauză? Din cauza că lucrul ăsta îl avem în exemplul lui Hristos. Așa ne-a iertat El, așa iertați-vă și voi. Marcu 11, 25-26 spune Domnul Iisus, și când stați în picioare, de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Fiți atenți! Când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Foarte clar. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Cui spune cuvântul ăsta Dumnezeu? Mie îmi spune. Când merge vorba despre atitudinea pe care o am eu cu privire la greșelile, la neajunsurile, la slăbiciunile acelor din lângă mine care îmi greșesc. Stau în picioare și mă rog să iert orice ce am împotriva cuiva. Fiți atenți, nu este cea condiționare. Să iertați orice ce valorează $5, dar dacă valorează mai mult, să nu iertați. Sau orice ține de alte lucruri, dar dacă s-o atins de copiii tăi sau de lumina ochilor tăi, să nu ierți. Nu e nicio condiționare aici. Spune foarte clar, orice ce. Eu vreau să vă zic că prea duri, prea stricți suntem adesea în judecățile noastre cu privire la alții. Uitând ceea ce spunea Domnul Iisus, Matei 7:2, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. De atâtea ori uităm acel exemplu pe care îl lasă cuvântul lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus că într-o zi au văzut o mare mulțime de oameni cu buzunarele pline cu chetre, se îndreptau să iasă din oraș ca să ducă acolo să împroaște cu chetrele pe care le cărau după ei o femeie păcătoasă. Și spune Domnul Iisus, aducem un adevăr care de multe ori nouă ne scapă. Și noi spunem, e, acolo e cu curvie, e, acolo e cu altceva. Nu, fraților, acolo e cu condamnarea. Acolo e cu judecarea altei persoane. Și spune Domnul Iisus, nu zice, cine dintre voi nu a curvit niciodată să arunce cu piatra? Pentru că eu vă asigur că s-ar fi găsit oameni care ar fi aruncat. Pentru că erau acolo oameni care nu au curvit niciodată în viața lor. Dar ce spune Domnul Iisus acolo? Cine nu are ce? Păcat! Nu contează! Păcat cine nu are! Și câte chetre au zburat? Niciuna. Deci cauza azi când cuvântul Dumnezeu ne spune nouă, cine din biserică nu are păcat să arunce în altul? Deci cauza zboară chetre. Chiar ne credem că nu avem? Sau nu înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Deci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și spunea Domnul Iisus acel exemplu foarte interesant cu acei doi datornici. Vă aduceți aminte? Cui spunea Domnul Iisus? Nia. Și ce vrea să-mi spune Domnul Iisus prin pildă cu acei doi datornici? Iontul față de mine a avut o datorie de extraordinar de mare. Niciodată n-ai fi putut să o plătești. Ceilalți frați ai tăi, prin greșelile, prin neajunsurile, prin scăpările lor, te îndreptățesc într-un moment sau altul pe tine. Și el avea niște datorii față de tine. Acum eu însă și Domnul, fii foarte atent. Cum lucrează la mine procesul iertării? Eu ți-am iertat tot. Și tu când ai ieșit din prezența mea și aveai zapisul șters și te-ai întâlnit cu fratele tău care ți-a greșit, care fiind om a avut o scăpare, ce-ai făcut? Ai apucat de gât și ce-ai zis? Până nu plătești, nu scăpi de mine. La tâns te spun. Numai despre tine să spun. Din America până în Kamchatka. Tăți au să știe. Până nu rezolvi, nu. Și care este încheierea celei pilde. Vă aduceți aminte? Nu suntem în aici. Dar ce spune Domnul Iisus? Atunci stăpânul, când a auzit de ceea ce a făcut acel om, l-a chemat înapoi și ce spune? Cu ce judecată ai judecat, cu aceea ai să fii judecat. Dar mai presus de toate, versetul 14, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura desăvârșirii, sau care este acea încheietură care ține mădularele, pentru că despre biserică merge vorba aici, despre noi toți ca și mădulare împreună. Dragostea este legătura desăvârșirii sau legătura între noi ca și copii, ca mădulare. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre și fiți recunoscători. Nu poate să fie vorba despre legătura dragostei și despre stăpânirea păcii în inima noastră. Dacă nu aplicăm în viața noastră ceea ce spunea Pavel mai sus, îngăduiți-vă unii pe alții. Noi trebuie să înțelegem că noi niciodată nu o să ajungem perfecți. Și cei de lângă noi n-au să ajungă perfecți pentru că au ajuns perfecți să iubesc. Pentru că nu mai greșești și am pace. Dragostea nu este condiționată. Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă Dumnezeu ar fi condiționat dragoste și ar fi spus că eu n-a să mai păcătuiască, atunci să mă duc și să-L iubesc și să mor pentru dânsul? Ce s-ar fi realizat? Pe noi vor o pșică. Nimic. O bulă de aer. Sau un balon de care fac copiii. Este interesant versetul care urmează. Eu am zis cireașa de pe tortă. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, căutând sau cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Aici este cheia. De la El a pornit. De la El pornesc și de la El au să pornească toate. Ioan 1:1, vă aduceți aminte, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și aici este secretul tuturor lucrurilor care sunt mai sus. Coloseni 1:9 spune să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. 2:22. Toate aceste lucruri care pe odată cu întrebuințarea lor nu sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Observați, cuvântul Dumnezeu face diferență foarte clar în partea din învățătură a acestei epistole între ceea ce ar părea a fi înțelepciune și între ceea ce este cu adevărat înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și El vine și ne spune că cuvântul Lui să locuiască din belșug în noi în toată înțelepciunea. Și apoi ne vorbește despre a ne învăța și asta înseamnă a împărtăși unii cu alții ceea ce cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu, sfătuiți-vă sau îndemnați-vă și urmează aceste trei psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești sau sfinte. De multe ori am fost întrebat, mai ales tinerii, întreabă, e ok să ascult cântarea asta, dar asta e ok să o ascult sau să nu o ascult. Ideea din textul ăsta este foarte clară. În mod deosebit, ultima traducere, cântări duhovnicești sau sfinte. Noi știm ce înseamnă sfânt. Separat, pus deoparte cu un scop anume. Și când vine și zice cântări duhovnicești, cântând cui? Lui Dumnezeu. Adică merge vorba despre cântări care sunt separate, care sunt puse deoparte cu un scop foarte clar, pentru cine? Cântând lui Dumnezeu. Și are locul întrebarea, e ok ca să cânt cântarea, eu știu, a lui Catarsis? Sau e ok ca să alta sau alta? Eu cred că nu are rost să spunem astfel de întrebări. Dacă înțelegem ce spune aici cuvântul. Merge vorba despre ceea ce este pus deoparte pentru cine? Pentru Dumnezeu. Dar este foarte interesant. Pavel urmează aceea și vorbește despre atitudinea. Chiar dacă este psalm și cântare de laudă și cântare duhovnicească, Pavel își spune, după ce ai trecut și te-ai asigurat că e cântare de asta, mai urmează ceva foarte important. Atitudinea cu care o faci. Care este atitudinea din verset? Cu mulțumiri în inima voastră. Ce spune asta?
Să fim mulțumitori.
Să fim mulțumitori sau să avem o atitudine de mulțumire în inimă. Vedeți? Este important și trebuie ca melodia care iese de pe buză să umple mai întâi sufletul celui care cântă sau inima. Și atunci când inima simte semnificația celor care le cânți, trupul dă pe față acestei retrăiri, sentimente. Și doar atunci vei realiza, spune Pavel, ceea ce trebuie. Anume să influențezi pe alții. Pentru că fiți atenți, care e scopul? Învățați-vă, sfătuiți-vă cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. De la ce pornește? Sfătuiți-vă sau unii pe alții. Deci nu merge vorba despre mine personal, ci merge vorba despre influența pe care o are asupra celuilalt. Și orice faceți, versetul 70, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul și fapta include cele două căi de manifestare vizibile pe care noi o vedem. În numele Domnului. Am mai vorbit cândva și am zis că de multe ori ideea de a face ceva, de a ne ruga, atunci vorbeam noi în numele Domnului, este interpretată greșită. Crezând că fraza în numele Domnului este ca și ceva magic. Te-ai rugat, îi cerut ceea ce vrei și în numele Domnului Iisus te-am rugat, amin. Și după ce am zis asta, gata, rugăciunea asta ce-i? Îi ascultată. Din cauza că am înțeles greșit, Ioan 16, 23, 24, adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă da. Aici e secretul. Poți și orice știe. Și la urmă zici și numele Domnului Iisus și se va da. Încercați să vedeți câte ați plâniți. Știți care e problema cea mai mare? Unii cred că anume așa trebuie să lucreze și atunci când văd că nu lucrează așa, supără. Și zic că Dumnezeu ce spune? Minciunea aici. Nu e adevărat. Eu am încercat, am cerut ce am vrut și am zis că numele Lui și nu s-a întâmplat nimic. Ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună atunci când vine și ne spune să facem totul? Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta. Și aici e inclusă și rugăciunea. să faceți totul în numele Domnului. A face toate numele Domnului, cel puțin în felul și în modul în care eu înțeleg, pentru mine, este în primul rând a le face pe toate pentru slava Lui. Cu atitudinii pe care se includă, o fac din plăcere, o fac binevol, neselit din nimeni, o fac din dorința de a-i produce plăcerii Lui Dumnezeu. Și asta demonstrând că cunoaștem, înțelegem și acceptăm voia Lui în viața noastră. Chiar și în cele mai neînsemnate lucruri. Vreau să repet încă o dată. A face toate numele Domnului Iisus înseamnă a le face pe toate spre slava Lui. Cu atitudine curată, cu plăcere, de bunăvoie, din dorința de a-i produce plăcere Domnului, demonstrând că cunoaștem, înțelegem și acceptăm voia Lui, chiar și în cele mai neînsemnate lucruri. Și apoi vine și ne spune foarte clar, din nou, mulțumiți prin El Lui Dumnezeu Tatăl, arătându-ne că ținta finală a mulțumirii, a recunoștinței, a laudei pe care un creștin, un copil născut din nou, un om care a înviat împreună cu Hristos, este Dumnezeu. Spune foarte clar, care este Tatăl Lui. Merge vorba despre Domnul Iisus Hristos. Astfel, dar, este bine că într-o zi în viața noastră am înțeles că trebuie să murim. Este bine că într-o zi am înțeles că trebuie să existe un moment în viața noastră în care trebuie să demonstrăm moartea noastră îngropându-ne împreună cu El. Și am acceptat ca să ne botezăm. Ce rămâne după asta? Cine este de făcut după asta? Deci dacă ați înviat împreună cu El, să umblăm după lucrurile de sus, unde El șede la dreapta lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.